Pirmais jautājums.
Es
nepiedalījos.
Pārējie
ir
5,
3, 8,
balsojumā
nepiedalās 1.
Paldies.
jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 19. Gada saistoša noteikuma grozījuma un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. Gada 28. Februārā saistošajos noteikumos numurs 95. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 19. Gadam izdošanas. Skutāts, lūdzu, lūdzu.
Labrīt, cienījā deputāti, izklāstošiem. Ir sagatavota Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta grozījumi. Pamatbudžeta grozījumos grozījuma summa neietekmē budžeta kopsumu, ne izdevumos, ne ieņēmumos, un līdz ar to tā uz šo brīdī 117,235,510 eiro. Ir samazināts naudas līdzekļu atlikums uz periodu beigām, kas novirzīts funkciju pašvaldības funkciju veikšanai. Un speciālajā budžetā ir ienākuši līdzekļu starplaikā starp domas sēdēm 8,946 eiro, kas ir novirzīts jā, Jelgavas ūdens projekta realizācijā sadzīves kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai dzīvojamām mājām.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts visās komitējās un atbalstīts, vai ir kāds cits priekšlikumi. Ir nav tad, kas ir par sagatavoto. Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
Par 11. Atturās 3.
Paldies. Lēmums pieņem. Projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējas darbības attīstībai degradētajā teritorijā 3. Kārta iesnieguma iesniegšana. Kudāk lūdzu?
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. Līdz 2020. Gadam investīciju plānā iekļauto Jelgavas pilsētas plānoto integrēto teritoriju investīciju projektu ideju un izsūknāto projektu konkursu darbības programmas izaugsmu nodarbinātību 562 specifiskā atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija reģionējo degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām pirmās atlases kārtas ietvaros ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegu projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ieguldījumu degradēto teritoriju revitalizācijā Nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1,338,526,20 eiro. No tām 496,000 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 21,882,35 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 820,643,85 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodeļai iekļaut pašvaldību 2021. Gada budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdzfinansējumu 872,432,08 eiro. Projekta idejas domē tika skatītas, atbalstītas un tā ir plānotās darbības Smilknieku un Graudu ielas ielu rekonstrukcija, kas tātad piesaistot uzņēmējus, radīs papildus darba vietas un tiks piesaistīt arī privātās investīcijas.
Paldies, jautājumies. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto lūdzu balsotā. Paldies, pretī, atkurās, rezultāts. Paldies, nāvis pieņem. Būvju nojaukšana Vecpilsētas ielā 12, Rubeņu ceļā 21, ne šī īva jūs ir skatījis. Un neredz ielā 13 Jelgavas pilsētas.
Nekustamais īpašums Vecpilsētas ielā 12, kas ir no būvis, kas ir dzīvojamās mājas pamati. Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Lai sekmīgi restaurētu un pārbūvētu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli ēku Vecpilsētas ielā 14, labiekārtot apkārtējo teritoriju un izveidot jaunu turismu objektu Zemgales restaurācijas centru, dzīvojamās mājas pamats Vecpilsētas ielā 12 nepieciešams nojaukt. Nekustamais īpašums Rubeņu ceļā 2i, kas sastāv no zemes vienības 3662 1551 kvadrātmetra un dzīvokļu īpašumiem ir reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Zemes vienības Rupeņu ceļā 2i un Neretas ielā 13 Jelgavā nepieciešams, lai sekmīgi realizētu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu, tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmē darbības attīstībai degradētajā teritorijā, ietveros plānotās darbības. Tādēļ šīs abas būves, kas ir sagrušas un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, ir nepieciešams nojaukt. Saskaņā normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nojaukt Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvojamās mājas pamatu Svētpilsētas ielā 12, Nojaukt Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamajā īpašumā Rubiņu ceļā 2i ietilpstošo būvi un nojaukt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Neretas ielā 13, kas sastāv no diviem dzīvokļu īpašumiem, nojaukt. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas attīstības un pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāju organizēt nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies jautājumi! Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pārā sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Pāri 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana. Škutāms kundze, lūdzu.
Saskatnā ar nodokļiem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldes saistošiem noteikumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmos mirušo fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus par kopējo summu, kas ir 1669,92 eiro un ar tiem saistīto nokavējumu naudu par kopējo summu 4042,66 eiro. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus par kopējo summu 176,59 eiro un ar tiem saistīto nokavējumu naudu 172,37 eiro. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmos kapitāla sabiedrību nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus par kopējo summu 21,960,03 eiro un ar tiem saistīto nokavējumu naudu par kopējo summu 8,640,87 eiro.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir citi priekšlikumi? Ja nav tad, kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojiet. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 13, atturās 1.
Paldies, lēmums pieņemts. Zemes gabalā Augstkalnes ielā 1B Jelgavā atsavināšana. Škutāms, kundze, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Augstkalnes ielā, kas piegūl viņam piederošam nekustamam īpašumam. Nekustamais īpašums Augstkalnes ielā šādā zemes grāmatā reģistrēts uz iesniedzēju vārda. Šim zemes gabalam ir noteikti zemes starpgabala status. Zemes starpgabals ir 115 kvadrātmetra platībā, tas ir neapbūvēts un reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs noteikti zemes gabala vērtību 900 eiro apmērā. Valsts katastra informācijas sistēmā starpgabala katastrālā vērtība ir noteikta 982 eiro. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija noteikta uz starpgabala nosacīto cenu 1500 eiro. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts atsavināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Augstkalnes ielā 1B 115 kvadrātmetra platībā, pārdotot to piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam par nosacīto cenu 1500 eiro, nosakot maksimālo nomaksas terminu 5 gadus. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija veikt visu nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala ganību ielā 112D Jelgavā atsavināšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes krievijā līnijā. Nekustamā īpašums reģistrēts zemes grāmatā uz izniedzēja vārdu. Zemes vienība ir noteikta zemes sargubals status. Zemes sargubals 1145 kvadrātmetru platībā ir neapbūvēts, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu un noteicis tā cenu 4200 eiro. Kadastra informācijas sistēmā starpgabalu kadastrālā vērtība 3995 eiro. Pašvaldības īpašuma atsināšanas komisija ir noteikusi starpgabalu nosacīto cenu 4800 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu ganīja ielās 12D. 1145 kvadrātmetru platībā pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma pirmā līnijā īpašniekam par nosacīto cenu 4800 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, kur balsojam. Paldies, pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala ganību ielā 12E Jelgavā atsevināšana. Kurdāms kundz lūdzu?
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu ganību ielā 112E, kas piegūl iesniedzējam piederošam nekustamam īpašumam pirmā līnijā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts uz iesniedzēja vārdu, un zemes vienībā ir noteikti zemes starpgabala status. Zemes starpgabals 1021 kvadrātmetru platībā ir neapbūvēts, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis starpgabalu un noteikts tā tiekusi vērtība 4500 eiro. Kadastrālā vērtība ir 3598 eiro. Pašvaldības īpašuma atsvināšanas komisija noteikusi starpgabalu nosacīto cenu 5100 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu ganību ielā 112D, 1021 m² platībā pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma pirmajā līnijā īpašniekam par nosacīto cenu 5100 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Smilgu ielā 2A Jelgavā atsevināšana. Skutāms kundz lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Smilgu ielā 2A, kas ievēl iesniedzējis nekustamību īpašumu. Nekustamais īpašums Smilgu ielā ir reģistrēts zemes grāmatā uz iesniedzējas vārdu. Zemes vienībā ir noteikta zemes starpgabala status. Zemes starpgabals 244 kvadrātmetru platībā ir neapbūvēts un reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu un noteicis tā vērtību 1900 eiro. Kadastrālā vērtība ir 1209 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi starpgabalu nosacīto cenu 2100 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Smilgu ielā 2A, 244 kvadrātmetru platībā, pie pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma Smilgu ielā īpašniecei par nosacīto cenu 2100 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Kas ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Viskaru ielā 85C Jelgavā atsevināšana. Skutāms kundz lūdzu.
Saņemts SIA novators iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Viskaru ielā 85C, kas pieguld viņam Sacenis grāmatā Ausijā, novators vārdu. Zemesgabalam ir noteikts starpgabals status, un starpgabals ir 373 kvadrātmetra platībā. Tas ir neapbūvēts un reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis starpgabalu un noteicis tā tirgus vērtību 900 eiro. Kadastrālā vērtība ir 132 eiro. Pašvaldības īpašumā sarunāšanas komisija ir noteikusi starpgabalu nosacīto cenu 1300 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu visā lielā 85 C. 373 kvadrātmetra pārvietot to piegūlošā nekustamā īpašuma Viska ielā 85 īpašniecei Sijā novators par nosacīto cenu 1300 eiro, nosakot no maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav rīkstīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, mums balsojam. Paldies! Reiķi! Atkurās? Rezultāts?
Ar 14.
Paldies, lēmums pieņemts. Neapbūvēta zemes gabala Dobala šosejā 4A Jelgavā. Atsevināšanas, kur tam kur lūdzu?
Saņemts Sijā likuma iesniegums ar lūgumu uzsākt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala Dobala šosejā 4A atsevināšana. Zemes gabals 5264 kvadrātmetri platībā ir neapbūvēts, reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Zemes gabala izmantošanas veids ir jauktas centra būs teritorija. Zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības funkcija nodrošināšanai. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteicis zemes gabala tirgus vērtību 164200 eiro. Kadastrālā vērtība zemes gabalam 57181 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija pieņēma lēmumu atsevināt zemes gabalu pārdodoto atklātā multiskā izsolē ar augšu pejošu soli un noteikts tā pārdošanas nosacīto cenu 200 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemes gabalu 5274 kvadrātmetra platībā, Dobeles šosejā 4A pārdodot to atklātā nopiskā izsole ar augšu pējošu soli. Noteikti zemes gabalu pārdošanas nosacīto cenu 200 eiro, izsoles soli 5000 eiro, nodrošinājumu 20000 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināts zemes gabalu Dobeles šosejā 4A izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijai rīkot zemes gabala izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Atkurās? Rezultāts? Ar
14.
Paldies, lēmu pieņemt. Zemes starpgabala Vārku ielā 30. Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Skutāns kundz lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2019. Gada 26. Septembra lēmumu Zemes starpgabala Vārku ielā 30. Jelgavā atcerināšanu un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas 2019. Gada 25. Novembra lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Vārku ielā 30. Izsoles rezultātus un pārdot to izsoles uzvarētājiem par 4500 eiro. Pilnot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt zemes starpgabala Vārku ielā 30. Pirkumu līgumu ar uzvarētāju IK Vērkavas.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sekatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Ar 14.
Paldies, lēmums pieņemt. Dzīvo īpašumu kādu ielā 12.5 Jelgavā izsolis rezultātu apstiprināšanu. Škutāns kundze lūdzu.
Saskaņā saskaņā Jelgavas pilsētas domas šā gada 26. septembra lēmuma dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 12.5 Jelgavā nodošana atkārtotai izsolījumi un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 22. novembra lēmuma sagatavot domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībā iedarošā dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 12.5 izsoles rezultātus un pārdot to vienīgiem izsoles dalībniekam par 900 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu ar nosolītāju. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu nodotu dzīvokļu īpašumā nosakot, ka Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā ir jāreģistrē Ķīles tiesība, nosludinot pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 810 eiro vērtībā.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komiteja jau atbalstīts, ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atkurās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Dzīvokļa īpašumu kādi ielā 12.6 Jelgavā izsoles rezultāts atskatījums. Putāks, kuru lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2019. gada 26. septembra lēmumu dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 12.6 nodošana atkārtotai izsolei un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 22. novembra lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 12.6 izsoles rezultātus un pārdot to vienīgam izsoles dalībniekam par 900 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu ar nosolītāju. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu nodot dzīvokļu īpašumā, nosakot, ka Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā jāreģistrē Ķīles tiesība, nosludinot pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 810 eiro apmērā.
Paldies jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi, ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, mēs balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņems. Dzīvokļu īpašumu Staļģenes ielā 44.14 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Škutāns, kuru lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2019. gada 26. septembra lēmumu dzīvokļu īpašumu Staļģenes ielā 44.14 Jelgavā nodošana atkārtotai izsolē un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas 2019. gada 25. novembra lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībā piederošā dzīvokļu īpašumu Staļģenes ielā 44.14 izsoles rezultātus un pārdot to izsoles uzvarētājiem par 1600 eiro. Pilnvarot pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu ar nosolītāju. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, nodot dzīvokļu īpašumā nosakot, ka Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā nostiprinot pirmo pirkumu par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 1440 eiro apmērā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašums Staļģenes ielā 44.17 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Putāns, kuru lūdzu.
Saskaņā jau var minēto domas lēmumu un izsoles komisijas lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Staļģenes ielā 44.17 izsoles rezultātus un pārdot to izsoles uzvarētājiem par 1700 eiro. Pilnvarot pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu nodot dzīvokļu īpašumā, nosakot, ka Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā jāreģistrē Ķīles tiesība, nostiprinot pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 1530 eiro apmērā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. dzīvo klīpaši un vecpilsē cielā 11.20 Jelgavā, notošana atkārtotē izsolē.
Jelgavas pilsētas domas 2019. Gada 31. Janvārī pieņēma lēmumu dzīvo klīpaši un vecpilsētas cielā 11.20 Jelgavā atsināšana. Tika organizētas divas izsoles un abas izsoles ir atzītas par nenotikušām. 2019. Gada 22. Novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsvināšanas komisija saskaņā ar publiskas personas mantas atsvināšanas likumu nolēma rīkot dzīvo īpašumu vecpilsētas cielā 11.20 atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, pacemināt sākuma cenu par 37,15% un noteiktā nosacīto cenu 900 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, nodot atkārtotai izsolē dzīvokļu īpašumu vecpilsētas cielā 11.20, kas sastāv no dzīvokļu numur 20, kopējā platība 24,6 kvadrātmetri un tam piekrītošā kopu īpašumu un domājumā daļā no būvē un zemes pārdoto to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikti dzīvokļu īpašumu pārdošanas nosacīto cenu 900 eiro. Izsols stols 100 eiro, nodrošinājumu 90 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksu termiņu 5 gadus. Apstiprināt dzīvo īpašumu izsols noteikumus domas lēmuma pielikumā. Jelgavas pilsētas domas izsols komisija rīko dzīvo īpašumu vecpilsētas ielā 11.20 izsoli normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
Paldies jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts Finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Jautājumu, kas ir pats sagatavo to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Dzīvokļa īpašu vecpilsētas ielā 11.20a Jelgavā nodošanu atkārtotai izsoli. Putans kundz, lūdzu.
Arī šis dzīvoklis tiek atsevināts saskaņā ar domas lēmumu un rīkotas divas izsoles, kas ir abas atzītas par nenotikušām. Un tāpēc šā gada 28. Novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija nolēma rīkot dzīvokļu īpašumu atkārtot izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt sākuma cenu par 58,62% un noteiktā nosacīto cenu 1200 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, nodot atkārtotai izsolē dzīvokļu īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa, kopējā platība 35,2 kvadrātmetri un tam piekrītošajām kopu īpašumu domājumam daļām no būvēm un zemes pārdotot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikti dzīvokļu īpašumu pārdošanas sākuma cenu 1200 eiro, izsoles stols 100 eiro, nodrošinājums 120 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksu termiņu 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pielikumā. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisija rīko dzīvokļu īpašumu izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi, ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma Zirgu ielā 11.6 Jelgavā dāvinājuma pieņemšana. Škutāns kundz, lūdzu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā ir saņemts iesniegums, kurā norāda, ka dāvini Jelgavas pilsētas domei viņas īpašumā esošo dzīvokli un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 188 no 3504 kopu īpašuma un domājumām daļām no daudz dzīvokļu mājas, būvēm un zemes Zirgu ielā 11. Dzīvojamās mājas Zirgu ielā 11. Šajā mājā 2018. Gadā izcielās ugunsgrēks, kā rezultātā ēka tika bojāta un nav apdzīvojama. Dzīvokļu īpašnieku vairākās kopsaplūcēs nav spējuši pieņemt lēmumu par minētās ēkas nojaušanu vai atjaunošanu. Ēkas eksploatācija esošajā stāvoklī ir bīstama, eksploatācija ir jāpārtrauc, jo pastāv reāli bojāto konstrukciju sabrukuma draudi. Nekustamais īpašums Zirgu ielā 11. Ir reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemes grāmatas nodalījumā uz iesniedzējas vārdu. Parādu par dzīvojamās telpas apsaimniekošanu nekustamā īpašuma nodokli nav. Saskaņā ar normatīviem aktiem un iesniedzējas iesniegumu sagatavos domas lēmuma projekts. Pieņemt kā dāvinājumu iesniedzēja piederošo nekustamo īpašumu, dzīvokļu īpašumu un pie dzīvokļu īpašumu piederošās 188 no 3504 kopu īpašumu domājumām daļām no daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, būvēm un zemes. Pilnvarot pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāji noslēgt dāvinājumu līgumu un reģistrēt īpašumu zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Valsts node un visas izdevumus par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā apmaksāt no Jelgavas pilsētas pašvaldības programmas zemes politika, zemes reformas darbība, zemes īpašuma lietošanas tiesību pārveidošana līdzekļiem.
Paldies, jautājumi.
Cik tur pašvaldības dzīvo vietā? Pārējie īpašnieki nedomājums to darīt, jā, sarežģīt.
Domāt, ir tā bija lēmuši arī, ka dāvinās, bet manā mums būs tieši iesniegums.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pār sagatavotos, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
11, pret 1, atturās 2.
Paldies, lēmums pieņem. 19. Iesniegumu izskatīšana. Šputāts, mēs lūdzam.
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 16. Oktobra lēmumu apteikums apmainīt pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu pret citu pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka dzīvokļu komisija pieņemot lēmumu ir ignorējusi viņa veselības stāvokli. Izvērtējot iesniegumā minēto, ir konstatēts, ka iesniedzējs ar Jelgavas pilsētas domas 2016. gada 22. septembra lēmumu tika reģistrēts pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu izieviešanas palīdzības sastajā reģistrā kā persona ar otrās invaliditātes grupu, kuram ir divi apgādnieki, bet kurš saviem spēkiem nespēja atrisināt dzīvokļu jautājumu. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija iesniedzēja atzinus par personu ar otrās invaliditātes grupu, un tā ir noteikta līdz 2024. Gada 18. aprīlī. Iesniedzējs pašlaik dzīvo labiekārtotā vienistarp dzīvojamā telpā, Oskara kalpa ielā 9, un izmanto koplietošanas telpas. Iesniedzējs ir nodrošināts ar nepieciešamiem sadzīves priekšmetiem, sadzīves apstākļi ir apmierinoši, iesniedzējiem sarunu laikā tika piedāvāts izskatīt jautājumu par aprūpas mājās pakalpojumu, no kura viņš atteicās. Jelgavas sociālās lietas pārvaldes speciālisti ir novērojuši, ka iesniedzējiem nav problēma pārvietoties ārējā vidē, staigāšanā izmanto stiepi. Dzīvokļu komisija šā gada 16. Oktobrī nolēma atteikt apmainīt iesniedzējām pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu pret citu telpu, jo izvērtējot iesniedzēja sadzīves apstākļus un īrētās sociālās dzīvojamās telpas stāvokli, netika saskatīta objektīva iemesla, kuru dēļ būtu nepieciešams mainīt iesniedzējiem īrēto dzīvojamo telpu. Un līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots domas lēmuma projekts, atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 16. Oktobra lēmuma atteikums apmainīt pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu pret citu pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Man ir viens jautājums, tieši par šo slavenu frāzi, izvēlējot iesniedzēju sadzīves apstākļus un ārējās sociālās dzīvojamās telpas. Īrētās sociālās dzīvojamās telpas stāvokli netika saskatīt objektīvi iemesli. Kas tad ir tie objektīvi iemesli? Nevarēja konkrētāk uzskatīt, nav saprotams.
Ja jau šie apstākļi būtu neapmierinoši, tad būtu pamats pārtraukt šajā sociālā dzīvojamā telpā īres līguma rietieku un piešķirt viņam citu sociālo dzīvojamo telpu. Tātad šādā ārkārtēja apstākļi netika konstatēti, sadzīves apstākļi ir apmierinoši, protams, istaba ir netīra, sienas ir netīras un visa sadzīve šim cilvēkam ir tāda, bet tas nav par pamatu, lai viņam piešķirtu citu sociālo dzīvojamo telpu.
To es visu saprotu, kā būtu objektīvi iemesli, lai piešķirtu,
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, apturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. 20. iesniegumu izskatīšana. Kurtāns kundze, lūdzu.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2019. Gada 18. Septembra lēmumu par iesniegumu izskatīšanu. Daļā par atteikumu viņai piešķirt dzīvokļu pabalstu, kas ir īres maksas apmaksai par citas personas izņemot pašvaldību īpašumā esošo dzīvojamo telpu. Iesniegumā iesniedzēja lūdz izvērtēt vēlreiz viņas lūgumu piešķirt pabalstu 100 eiro apmērā par īres dzīvokli. Iestādē šā gada 12. Septembrī tika saņemts iesniedzējas rakstiskas iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu 100 eiro mēnesī par dzīvokli un sekt ārstnieciskos izdevumus. Iestāde nolēma piešķirt iesniedzēju pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai 12,81 eiro un atteikt piešķirt dzīvokli pabalstu. Iestāde lēmumu pamatojums ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. Gada 12. Novembra saistošiem noteikumiem, un Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumiem. Ņemot vērā apstākli, ka iesniedzēja apstrīd lēmumu saskaņā ar administratīvā procesa likumu tika veikta klausīšana un iesniedzēja uz minēto vēstuli nav atbildējusi. Uz iesniegumu izskatīšanas dienu iesniedzēja nav piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts personas status. Un izskatot iesniedzējas iesniegumu, un saskatot to, ka iesniedzēja neatbilstam personu lokām, kurām ir tiesības uz dzīvokļu pabalstu, ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2019. Gada 18. Septembra lēmumu par iesniedzējas iesniegumu izskatīšanu un atteikt piešķirt iesniedzējai dzīvokļu pabalstu īres apmaksai par citas personas izņemot pašvaldību īpašumā esošu dzīvojamo telpu.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Ar rezultātu.
Par 14.
Paldies. Lēmums pieņemts. 21. Iesniegumu izskatīšanas. Kur tāds kundze, lūdzu?
Iesniedzējis savā 2019. Gada 19. Septembra iesniegumā apstrīd Jelgavas pilsētas domas zemes lietu komisijas 2019. Gada 21. Augusta lēmumu. Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana dzīvojamajā mājā Bērzu ceļā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana. Iesniedzēji norāda, ka viņi ir dzīvojamās mājas Bērzu ceļā īpašniece un pieņemtais lēmums aizskatīt izmantot dzīvojamo māju līdzinējā apjomā. Lēmumā nesot norādes uz viņas celtiem iebildumiem par dzīvojamajā mājā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu, jo tas būtiski aizskarot viņas zemes lietošanas tiesības, kuras esot apstiprinājis Zemgales rajona tiesa šā gada 30. Janvārī pieņemot spriedumu civillietā. Tiesa esot izvērtējis lietā esošos pierādījumus un atzinus, ka starp iznomātāju un nomnieku pastāv piespiedu nomas attiecības par zemes gabalu zem dzīvojamās mājas lietošanu. Vienlaicīgi iesniedzēja vērst uzmanību uz to, ka iepriekš minētais spriedums nav stājies likumīgā spēkā, jo zemes gabala īpašnieks to ir pārsūdzējis. Iesniedzēja uzskata, ka zemes gabala Bērzu ceļā zemes īpašnieks nebija tiesības brīvi pēc saviem iespatiem veidu būvniecību viņa dzīvojamai mājai noteiktā funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā, jo zemes gabala platība jau esot noteikti dzīvojamās mājas privatizācijas procesā. Iesniedzēja piederošā dzīvojamā māja un zemes īpašniekā piederošā zeme ir patstāvīgi īpašuma objekti. Tāpēc starp šo objektu īpašniekiem pastāv piespiedu zemes nomas tiesiskās attiecības. Ēkas īpašnieks lieto citai personai piederošu zemes gabalu vai tā daļu, pamatojoties uz likumu. Un minētā lietošanas tiesība pastāv neatkarīgi no zemes īpašnieku un dzīvojamās mājas īpašnieku gribas. Saskaņā ar likumu par valstu un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. kompetencē. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas attīstības un pilsētu plānošanas pārvalde izstrādāja dzīvotinās mājas funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekta izstrādes noteikumus. Šā gada 21. augustā komisija pieņēma lēmumu funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojumā mājā Dārzu ceļā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu. Apstiprinātie noteikumi paredz projekta izstrādes pamatojumu, mērķi un uzdevumu, izanalizēt un pārskatīt dzīvojumās mājas funkcionāli nepieciešamā zemes gabalas robežas un izbeigt strīdus ar dzīvojumās mājas īpašnieku un zemes gabala īpašnieku. Nosakot nepieciešamo teritoriju dzīvojumās mājas uzturēšanai un apsaimniekošanai, atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Šā gada 23. oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldē notika iesniedzējas un viņas pārstāvju uzklausīšana, kuras laikā iesniedzējai un viņas pārstāvjiem tika paskaidrots, ka lēmums ir labvēlīgs iesniedzējai un ka lēmuma galvenais uzdevums ir rast iespēju iesniedzējai un zemes īpašniekam, lai viņi savstarpēji varētu vienoties par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežām dzīvojumās mājas uzturēšanai. Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un ņemot vērā to, ka nekustamajā īpašumā Dārzu ceļā būvvaldes speciālisti nav konstatējuši patvaļīgu būvniecību, nav pamatots iesniedzējas lūgums atcelt komisijas šā gada 21. augusta lēmumu funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojumā mērā Dārzu ceļā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu. Lēmums ir pieņemts saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un ir labvēlīgs iesniedzējiem. Tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrūzīt Jelgavas pilsētas domas zemes lietu komisijas 2019. gada 21. augusta lēmuma funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojumā mājā Dārzu ceļā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētu vidas komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi, ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, mūsu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts, līdz ar to grupas dienas kārtība izskatīta. Paldies par darbu, piecīgi.